Kepler Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen konsulluklaryna pasportlaryň möhletini uzaltmazlyk barada habar migrantlary alada goýýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan'daki aşı Soğukova, Karlyan Marlar, İlat'ın Kaygal Adaları varadaki mağlumatlarımız, Türkmen medyasının hiç vakit haber vermeyen yağdayları varadaki haberlerimiz hem köpokollu. Oların hatarını Anzak'ta Marlar Karlyar, dağ görüşlerindeki kar göçmez zararlı münglörçe koyun geçi helak kollu. Amderya'da emele gelen boğulukların erap, suğun coşma kovpi yerli yaşayıcılarda hoksala dörü diyar diyen atlen çap edilen havarları agdap olur. Orsiyetin premier ministerinin Türkmenistan'ı diyen sapar ulan bağırlıkta ısınışyan Türkmen Rus katnaşıkları Moskva'nın öz tesir gücünü saklamak tagallalarından havar veriyar diyen atlen çap edilen havarımız hem köpokollu. Elbette Türkmenistan'ın dışarı yurtlarda alınan diplomlar ulan arasındaki çılsırımlık atnaşı hem okucularımız yakından sinirleyene mengdeyar. Şu sebepten Türkmenistan diplomlarını ikrar edecek dasarı yurt yozlarının sanoğun tasdiklat diyen atlen çap edilen kıyıskazı kavarmız hem bu hepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Heptenin zemini Türkmen hükümetinin mağlumat, informasiya yapıklığı siyasatı ve onun yurdun iktisadiyetini, adamların durmuşuna yetiriyen tesirleri aradaki söhbet bilen devam ettiriyor. Gurbanguly Berdimuhammedow'un prezidentliğinin ilkinci kışında oluşuyalı Serdar Berdimuhammedow'un prezidentliğinin hem ilkinci kışı ağaçı soğuk geldi. Berliyen mağlumatlara göre şu yıl Aşgabatda soğuk kovanın temperaturasının -16'dan hem geçenliği. 2008 yılın kışına karanında hem soğuk kolonluğa ediliyor. 2008 yıl Aşgabatda kovanın temperaturası 15.5 gradustan hem geçipti ve yerli havarçılarımız şol wagt beren maglumatlaryna görä döwlet ýetiligini näkmarlary wakyan çoponlaryň oňlar çaty sowukda açya buyu bölen maallar üçin ulu meçörde cerime tölemäge mezur boldy. Cerimeni tölep bilmedikler türmäge batyldy. Emma bu maglumatlar häkimetler ne tasdiklady ne de red etdi. Bu ýyl hem sowukdan ölýän maallaryň köpdigi aýdylýar. Ýöni 2008-nji ýylda bolşýaly ýurdun ýylatynyň we döwletiň sowuk howa zerarly çeken ziýanyny anyk kesgitlemek mümkinçiligi bu ýyl hem görünmeýär. Prezidentiň täzelenmegi ýurtdaky maglumat, informasiýa el ýeterliligi meselesinde hiç bir oňyň özgörüşlük döretmedi. Döwlet ýetiligine kabar teröristleri ne adamlar, ne maallar, ne de zaýa bolan ady gönümleri, ne de bazarlardaky hakyky narhlar barada maglumat berýär. Bundan başga, doňan deryalaryň boýunda ýaşaýan adamlar howa maýlap, bu derenini döreýän ýagdaýlardan alada galýarlar. Şol wagtda sowuk howa Türkmenistanyň dasary ýurtlara satýan gazyny da täsir ýetirdi. Bu 2008-nji ýylda şeýle boldy we soňra Aşgabatyň Tehran, Moskwa bilen aradaky gaz söwdalary bozuldy we bu ýagdaýlar ençemeýiň söwda gatnaşyklaryna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki öňkü ilçisi Nurmuhammed Kanaw'un pikirine göre, eger de sapa galsalar türkmen häkimetleriniň sepini gatan sat açýan gyş, sowuk howa, tebigi hadisa synaglary maglumat gadaganlygy ziyankeşliginden el çekmek üçin dören ýene bir pursat bolup biler.
Türkmenistan hiç hat gorkýan ok, hem habar beren ok. Ne gazetlerde çıkıyor, ne radyoda, ne televizorda.
Deyip odalki diplomat Kanaw Adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Sewitdäki sowuk howanyň ilkinji täsiri ady gönümlörüniň bahalarynyň birden ýokarlanmagyna görünýär diýip yerli habarçylarymyz habar berýär. Bu ýylky sowuk we ýurtdaky maglumat ýapyklygy meýdanlaryndaky maallardan başga adamlaryň bazarlardaky we öýlerindäki ady gönümlörüne hem agyr zar bardy. Yerli habarçılarımızın beren maglumatına göre, soğuk kova açık kadarlardaki satıcıların göğe